Daily Topics กับจอห์นวินยูสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Daily Topics นะครับประจำวันที่25มีนาคม2563นะครับอยู่กับผมจอห์นวินยูและโบตี้นะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้4โมง15นาทีนะครับอัปเดตข่าวคราวกันเลยดีกว่านะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามายืนอ่านแถลงการให้ฟังกันอีกแล้วเกือบ10นาทีไหม
ไม่แน่ใจอ่ะผมฟังอันนี้เขารีอ่ะ
ครับผมก็ดูคือตอนทีแรกเนี่ยเห็นบอกว่ามีจะแถลงการตอนบ่ายสองผมก็ไปนั่งจอหน้าจอโทรทัศน์เลยเพราะว่าอยากจะฟังเหลือเกินว่าจะมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มีประกาศออกมาว่าเลื่อนนะฮะก็เลื่อนเวลาแถลงกันออกไปผมก็เลยนั่งดูอย่างอื่นแทนนั่งดูข่าวต่างประเทศไปนะครับแล้วก็มารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็คือการแถลงการเนี่ยก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมาดูแบบเป็นรีรันไปนะครับซึ่งก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรใหม่ไม่ได้มีอะไรอัปเดตใหม่มากสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพูดว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการประกาศพรก.ฉุกเฉินและอะไรประมาณนี
้แล้วคือตอนที่จริงๆแล้วคือวันนี้ของคุณประยุทธ์เขามาอ่านให้ฟังเหรอ
ก็ยืนอ่านเหมือนเดิมอ่ะตามสไตล์อ่ะ
เพราะตอนแรกอะผมไม่รู้
ก็คงอ่านเทเลพรอมเตอร์แหละ
ผมเห็นไอตัวอันที่เป็นรีรันที่แบบเป็นเอกสารมาแล้วก็มีคนพากย์ผมก็เลยนึกว่าเขาไม่ได้มาอ่านตอนแรก
ไม่ผมก็เห็นเท่าที่ดูแล้วก็เหมือนแบบคล้ายๆมายืนแถลงการตามปกติอ่ะแต่ว่าก็เนื้อหาก็ตามที่ทุกๆคนแบบแสดงความเห็นกันก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เพียงแต่ว่าเป็นการมาย้ำเตือนอีกครั้งว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการประกาศแล้วก็ทุกคนก็จะต้องอยู่ภายใต้ตัวพรก.ฉุกเฉินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ตอนที่ฟังองค์วิษณุนะฮะกำลังแถลงการต่อเนื่องกันอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะก็คือสิ่งที่เหมือนทางรัฐบาลหรือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมารายงานเนี่ยหรือว่ามาแถลงการเนี่ยคือจริงๆเขาบอกว่าเนี่ยที่ต้องบอกล่วงหน้า2วันเนี่ยมันไม่ใช่อะไรคือต้องเป็นการแบบเหมือนมาบอกล่วงหน้าคนจะได้เตรียมตัวแบบรับมือกับตัวพรก.ฉุกเฉินนี้ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครแบบว่าไม่ยอมทำตามหรือว่าทำผิดพรก.ฉุกเฉินเนี่ยเดี๋ยวจะมีความผิดอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องบอกแบบล่วงหน้า2วันแบบนี
้คือปัญหาคือบอกล่วงหน้าแต่ไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไง
ครับผม
เพราะว่าผมพยายามหารายละเอียดคือเอาจริงๆนะมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่2วันนี้นะมันก็มีข่าวเรื่องนี้ที่เขาจะออกมาประกาศอะไรกันเกือบทุกวันตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วทุกครั้งผมก็ลุ้นทุกครั้งนะ
ค
ือรอจั่วลมอ่ะคือรอจั่วเลยว่าแบบเฮ้ยเราจะได้เตรียมตัวไงสุดท้ายก็จั่วลมทุกทีแบบโอ้ยกูนั่งฟังแม่งเสียเวลาชีวิตชิบหายคือทำไมอ่ะคือคุณก็บอกมาเลยไม่ได้เหรอแบบ1 2 3 4 5 6ว่าเราต้องทำยังไงแล้วมันมีผลกระทบต่อเรายังไงอย่างเมื่อกี้เทพวิษณุพูดอ
่
ะก็ลำพบทไปเรื่องอำนาจการสั่งการก่อน
ครับผม
ว่าผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้เรื่องอำนาจการสั่งการอ่ะโอเคผมว่าคนจะได้เข้าใจอ่ะถูกแล้วแต่ผมว่าไอ้ส่วนสำคัญอ่ะสำหรับประชาชนส่วนใหญ่มันไม่ใช่ตรงนั้นแล้วหลายๆเรื่องที่เทพวิษณุพูดอ่ะคุณไปออกหนังสือราชการเวียนกันก็ได้เพราะว่าเขาพูดถึงผู้ว่าเนี่ยคุณต้องอย่างนั้นคุณต้องอย่างนี้เมื่อกี้ที่ผมนั่งฟังนะแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพวกประชาชนส่วนใหญ่นะมันเป็นเรื่องอำนาจการสั่งการหรือว่าแล้วมีการไอ้นี่ด้วยนะที่ผมฮาคือที่เขาพูดอ้างถึงเรื่องที่บุรีรัมย์หรืออะไรที่เมือง
ครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือว่าบุรีรัมย์หรือว่าจังหวัดอื่นๆที่มีการสั่งปิดเมือง
เขาเหมือนเขามาเคลมผลงานเว้ย
เขาเคลมว่า
จริงๆแล้วมันก็คือคำแนะนำของรัฐบาล
เออ
แล้วผู้ว่าจะปฏิบัติตามหรือเปล่าก็แล้วแต
่เออก็เหมือนแบบประมาณว่าเนี่ยตอนที่องค์วิษณุบอกนะฮะดูสิตอนนี้เราทุกคนเรียกเขาว่าองค์วิษณุแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการละเว้นนะฮะแต่ว่าก็คือตอนที่พูดถึงองค์ตอนที่องค์วิษณุพูดถึงเนี่ยก็คือพูดถึงว่าเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการสั่งปิดเมืองหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของมันเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออะไรพวกนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำไปแล้วก็เหมือนแบบชี้แนะไปทางจังหวัดนั้นๆก็เลยทำการปิดเมืองตามคำแนะนำของรัฐบาล
อ
ะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้ทำการปิดเมืองไว้เรียบร้อย แทบจะทุกๆจังหวัดแล้วอะไรเงี้ยครับผมรู้ครับรู้ครับว่าท่านใหญ่รู้ครับว่าท่านบอกอะไรยังไงเขาก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เถียงอะไรก็ต้องแบบมีการออกมาเคลมแบบชัดเจนแบบให้รู้กันทั่วกันว่ารู้ไหมว่าจริงๆรัฐบาลเนี่ยก
็
สามารถชี้แนะไปบอกได้นะแล้วก็แบบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยต้องแบบปิดเมืองตามคำแนะนำอะไรเงี้ยก
็
เออโอเคก็รู้แล้วว่าจ้ะเก่าจริงเก่าจริง
เออถ้าจะมาขนาดนี้ขอย้อนไปสนามมวยเคลียร์ให้หน่อยได้ไหม
นั่นน่ะดิเอออีตอนสนามมวยเนี่ยสรุปว่าใครต้องรับผิดชอบวะ
เดดแอร
์เออได้ข่าวว่าก็ส่งหนังสือส่งเอกสารแล้วก็มีคำสั่งออกมาแล้วว่าเออไอพวกการรวมตัวหรือว่าการจัดกิจกรรมการจัดกีฬาอะไรต่างๆพวกนี้บอกให้ยกเลิกบอกว่าต้องไม่มีแล้วก็ยังมีอยู่อีกอีสนามมวยเนี่ยแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยคนก็ติดกันไปทั่วเนี่ยก็เพราะสนามมวยไม่ใช่เหรออื
ม
เออ
ใช่
แล้วมีใครรับผิดชอบไหมก็ไม่มีอีกเหมือนเดิมอ่ะแม่งก็เหมือนอีทหารกาดยิงที่โคราชอ่ะก็ไม่เห็นมีใครรับผิดชอบหาเลยเลย
เ
ออแล้วอันนี้ก็เหมือนกันคนแม่งก็ติดไปทั่วมีใครรับผิดชอบไหมก็ไม่
ม
ีวันนี้แม่งวิธีการรับผิดชอบคืออะไรอ๋อวันเกิดตัวเองก็เลยแบบว่าไปฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเชื้
อ
แค่นั้นน่ะนั่นคือการรับผิดชอบเปล่าวะ
นั่นแหละนั่นคือการรับผิดชอบแบบกองทัพบก
แบบไทย
ๆเออแบบไทย
ๆแบบกองทัพไทย
เออ
ครับผม
ซึ่งคือเอาตรงๆนะก่อนหน้านี้จริงๆเราเป็นประเทศที่2ที่ติดเชื้อตามมาจากจีน
ครับ
ใช่ไหมแบบเพราะว่านักท่องเที่ยวมาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศเราค่อนข้างเยอะก็คือเราเป็นประเทศที่2ในโลกเลยนะที่มีการพบคนติดโควิดใช่ไห
ม
เออแต่หลังจากตั้งแต่จากวันนั้นจนถึงแบบก่อนจะมาเคสสนามมวยอ่ะ
ครับ
คุณสังเกตตัวเลขผู้ป่วยป่ะมันค่อนข้างจะแบบสเตเบิลแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงเลยนะ
ครับผม
แล้วก็มันก็ฟรีซอยู่ตรงที่มีคนเสียชีวิตอยู่1คนเนี่ยนานมากหลังจากเคสนั้นแต่พอหลังจากเคสนั้นอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะ
ครับ
แต่พอหลังเคสสนามมวยอ่ะผมดูเหมือนมันลุกลามมาก
อยู่ดีๆก็แบบพรึบๆๆขึ้นอย่างนั้นเลย
มันพรึบเร็วมากแล้วก็คือคุณสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่สนามมวยนี่วันที่6หรืออะไรสักอย่างมั้ย
ครับ
หลังไม่กี่วันหลังจากนั้นก็มีคุณชื่ออะไรนะแมทธิวเนี่ยผมจะปีเตอร์อะไรผมเลยกักให้คุณก่อน
คุณแมทธิวก็ติดไปแล้วก็มีคนอื่นๆที่อยู่ในสนามมวยเหมือนกันก็ติดด้วยเหมือนกัน
เสร็จแล้วตอนที่คุณแมทธิวออกมาพูดเนี่ยขออิงเรื่องนี้หน่อยก็คือว่าตอนออกมาพูดเนี่ยก็มีกระแสมาจากบางคนในราชการที่บอกว่าถ้าเขาพูดไม่จริงอ่ะก็จะโดนฟ้องพรบ.ค
อม
ใช่ไหม
ใช่
แล้วก็อิงแล้วเนี่ยแล้วพอเราลองคุณลองคิดดูนะว่าถ้าลักษณะเหมือนถ้าเขาวันนั้นเขาไม่ออกมาพูดอ่ะผมว่ามีโอกาสที่คนจะติดเชื้อเพิ่มขึ้นอ่ะสูงขึ้นอีกนะ
ใช่
เพราะว่าส่วนหนึ่งพอเขาบอกเฮ้ยกูไปสนามมวยวันนั้นเว้ยบางคน
อ
่ะเขาก็ต้องคิดแล้วโอ้ยเฮียกูแม่งมีโอกาสติดว่ะ
ครับ
คือเขาก็อาจจะไปแสดงตัวที่โรงพยาบาลไม่รู้ว่ามากหรือน้อยขนาดไหนแต่ผมคิดว่ามันช่วยได้แต่สิ่งที่รัฐทำคือทำไมเขาต้องแบบจ้องจับผิดตลอดเวลาเลยวะ
ต้องมีการแบบว่าเออถ้าเกิดว่าใครที่ออกมาบอกว่าตัวเองป่วยเป็นโควิดแล้วพอตรวจปุ๊บเนี่ยไม่ได้เป็นโควิดเนี่ยคุณอาจจะโดนพรบ.คอมพิวเตอร์ได้นะ
ใช่
อันนั้นก็เป็นการขู่ในรูปแบบนึงนะ
ใช่แล้ว
ซึ่งจะขู่ทำไมวะ
ใช่
แล้วอะไรมากป่ะ
คือคนมีอาการเนี่ยผมว่าตอนแรกตอนก่อนที่คุณจะไม่คุณอาจจะยังไม่ได้ตรวจก็ได้แต่ถ้าอาการคุณแม่งครบอ่ะคุณมีสิทธิ์ไหมในโพสใน Facebook ตัวเองว่ากูมีอาการแบบ1 2 3 4อย่างเงี้ยซึ่งมันเสี่ยวว่าจะเป็นโควิดอ่ะก็เลยเตือนคนที่มาพบเจอเขาอ่ะในช่วงเวลาแบบ14วันก่อนเงี้ยให้กักตัวเองก่
อ
นมันจะเป็นลักษณะเหมือนโปรแอคทีฟมั้ยว่าแทนที่กว่ามึงจะไปรอผลเพราะการที่คุณไปตรวจมันไม่ได้ผลเลยทันทีนะมันต้องอาจจะมีเวลาแบบเดดแอร์สักกี่วันกว่าเขาจะคอนเฟิร์มผลกลับมาให้คุณ
กี่ชั่วโมงหรือกี่วันก็ว่ากันไปแล้วแต่สถานที่
ใช่เสร็จแล้วแทนที่เนี่ยอย่างเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างข่าวลวงเพื่อสร้างความสับสนหรือสร้างความแตกตื่นให้ประชาชนนะแต่ในลักษณะว่าเอ้ยมันเป็นเหมือนกึ่งแพนิคไว้ก่อนดีกว่า
การวิดีโอแก
้ใช่อย่างน้อยคนที่พบเจอเนี่ยอย่างคนที่พบเจอที่มีโอกาสติดอ่ะมันมีมหาศาลนะคุณ
ใช
่ไม่ว่าจะเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวที่คุณไปเจอหรือว่าคือทุกระดับชั้นนะคุณแท็กซี่ที่คุณไปนั่งนึกออกไ
ห
ม
ก็มีโอกาสหมด
มีโอกาสหมด
แล้วที่มันที่สุดก็คืออย่างผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่สุดด้วยเพราะว่าสนามมวยเนี่ยอยู่หลังบ้านกูเอง
ใช่ คือมันไกล
กูเนี่ยยิ่งแพนิคเป็นพิเศษรู้สึกว่ามันใกล้กับกูมากแล้วทำไมถึงก็ยังจัดกันอยู่
อ
ีกแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วแล้วจะอยู่ภาคไหนจะอยู่ภาคไหนก็มีคนที่เดินทางมาจากสนามมวยก็ติดกันหมดซึ่งก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามัน น่าเป็นห่วงแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเองก็กังวลจริงๆอ่ะแล้วทำไมจะต้องแบบไปปิดปากคนนั้นคนนี
้
ด้วยพรบคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามร
ู้
สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเลยนะฮะ
ซึ่งเมื่อเช้าเองอ่ะผมก็ขออนุญาตพูดเรื่องส่วนตัวเองเหมือนกัน
ครับ
ผมก็มีโอกาสได้แชร์ในตัวบุลเลตที่พรรคอนาคตใหม่เขามาตั้งข้อสังเกตเรื่องตัวพรกฉุกเฉินตัวเน
ี้
ยว่ามันจะมีผลอารมณ์เหมือนสอดไส้ที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่ามันจะมีผลคือหมายถึงว่าเขาจะมาชี้ให้เห็นว่าไอ้ตัวพรกฉุกเฉินเนี้ยมันจะมาบังคับใช้เพียงเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอะระงับโรคระบาดเท่านั้นหรือเปล่าหรือมันมีอะไรอย่างอื่นที
่มีนัยยะ
อะไรหรือเปล่า
แอบแฝงอะไรหรือเปล่า
ใช่ซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกับผมนะบางคนเขาก็บอกว่าแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่แบบต้องทำให้คนแบบแตกตื่นหรือว่าตั้งข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าไม่อ่ะคือผมก็เถียงในเชิงว่าแต่คุณลองดูสิเขาก็มาอ้างจีนอ้างประเทศไต้หวันอ้างอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าแต่คุณลองดูสิว่าประเทศที่คุณอ้างเหล่านั้นถ้าคุณไม่นับจีนมันมีประเทศไหนบ้างที่พอมันมีมาตรการปิดเมืองแล้วเขามาปิดปากสื่อด้วยมันไม่
ม
ีสื่อเขาก็ทำงานปกติ
ไม่คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคือแน่นอนรัฐบาลไทยโดยเฉพาะรัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากรัฐบาลที่ยึดอำนาจแล้วก็รัฐบาลที่เป็นเผด็จการเนี่ยคือจากบทเรียนที่ประชาชนได้เรียนรู้จากเรื่องของม.44นะฮะการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐอะไรต่างภายใต้อำนาจของม.44เนี่ยมันก็ทําให้ประชาชนเนี่ยไม่มีความไว้วางใจอยู่แล้วนะฮะจากรัฐบาลหรือว่ากลุ่มคนที่ใช้อำนาจภายใต้รัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชาแบบเนี้ยคือใครเขาจะไปไว้วางใจวะกับการมีอำนาจล้นฟ้าขนาดนั้นแล้วพอมีไอ้ตัวพรกฉุกเฉินเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่จะทำอะไรหรืออะไรยังไงก็ตามอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจแล้วก็สามารถทำได้โดยที่ประชาชนก็ไม่สามารถฟ้องร้องแล้วก็เอาผิดภายหลังได้ด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ย่อมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ประชาชนจะไม่ไว้วางใจเว้ยกับการที่เนี่ยรัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีอำนาจล้นฟ้าขนาดนี้เข้าใจว่าแบบอาจจะใช้ในการที่จะแบบรับมือหรือว่าระงับการกระจายเชื้อโรคหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่คำถามนี้มันก็เป็นดอกจันที่มันพ่วงมาด้วยว่ากูจะไว้ใจมึงได้มากแค่ไหนกับการที่มึงจะมีอำนาจเยอะขนาดนี้แล้วก็จะเอามาใช้ทำอะไรก็ได้แล้วถ้าเกิดมึงเอาไอ้อำนาจที่มีอยู่ในมือที่มันล้นฟ้าขนาดนี้ไปทำอะไรผิดๆล่ะไปละเมิดคนอื่นล่ะไปละเมิดประชาชนไปละเมิดสื่อล่ะคือแบบเหมือนเนียนละเมิดไปกับช่วงที่มันมีพรกออกมาแบบนี้เนี่ยแล้วแบบนี้เราจะไปเอาผิดแล้วใครจะรับผิดชอบ
อ
ันนี้มันเป็นคำถามเบสิกมากๆเลยซึ่งก็ช่วยไม่ได้นะฮะก็ด้วยความที่คุณเป็นรัฐบาลเผด็จการน่ะคุณเป็นรัฐบาลที่สืบทอดมาจากเผด็จการน่ะคนก็ย่อมไม่ไว้วางใจคุณอยู่แล้วก็จะให้ทำยังไงอ่ะก็คุณไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนแบบพร้อมใจกันเลือกนี่หรือว่าคุณไม่ได้มาจากระบบการเลือกตั้งที่มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนี่คุณมาจากระบบการเลือกตั้งที่คุณน่ะออกแบบมาเองนี
่
เราก็ย่อมสามารถชี้หน้าบอกคุณได้ว่าคุณน่ะก็คือรัฐบาลสืบทอดจากเผด็จการก็ท่านเองแล้วเราจะไปไว้ใจการใช้อำนาจของคุณได้ไงวะ
ใช่เมื่อกี้ขอแก้นิดนึงฮะเพราะว่ามีคนทักมาว่าไม่ใช่นาคนใหม่ไงเป็นพรรคก้าวไกล
อ๋อครับผม
เพราะว่าผมลืม
ครับผม
เพราะผมแบบส่วนใหญ่ก็จะชินกับความอนาคตใหม่นะเข้าใจต้องพยายามรีมายตัวเองเหมือนกันว่าเขาเปลี่ยนชื่อพรรคแล้ว
คือผมเบื่อมากเลยนะฮะกับการที่มันมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยพยายามจะมาปกป้องรัฐบาลนี
้
คือรัฐบาลนี้เนี่ยมันไม่มีความชอบธรรมมาตั้งแต่มันยึดอำนาจเข้ามาแล้วแหละแล้วจนสืบทอดอำนาจมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เนี่ยมาใช้อำนาจอะไรแบบเนี้ยแบบเต็มพิกัดแล้วก็อำนาจล้นฟ้าขนาดนี้เนี่ยคือทุกคนย่อมไม่ไว้วางใจรัฐบาลนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลิกพยายามจะปกป้องรัฐบาลนี้ได้แล้วรัฐบาลนี้ยังไงก็ต้องโดนด่าคือแบบตั้งแต่วันที่เหยียบเข้ามาแล้วก็ตั้งแต่วันที่ยึดอำนาจเข้ามามันก็โดนด่าตั้งแต่วันนั้นแล้วแหละนะฮะคือการที่อยู่จนถึงทุกวันนี้มันก็ไม่มีความชอบธรรมแล้วถ้าเกิดคุณจะบอกว่าแล้วให้ทำไงจะให้แบบว่าให้ยุบสภาหรือว่าให้แบบรัฐบาลนี้ลาออกไปแล้วใครจะมารับมือแทนกูไม่รู
้
กูไม่สนใจคือยังไงรัฐบาลนี้มึงก็ต้องถูกกูด่าต่อไปแล้วก็คือยังไงมึงก็ไม่ได้มีความชอบธรรมในการสมมติมึงแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้เนี่ยมึงก็ยังไม่มีความชอบธรรมอยู่ดีก็เท่านั้นเองช่วยไม่ได้
คือ
ขอโทษนะฮะคือแบบว่าก็ต้องพูดตรงๆอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เมื่อคนผิดมันก็คือผิดคนที่ทำอะไรที่มันผิดไปแล้วมันก็ต้องคอยรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำไป เออซึ่งตัวเองซึ่งจนทุกวันนี้แม้กระทั่งการรับผิดหรือว่าการรับผิดชอบกับสิ่งที่เองทำลงไปรัฐบาลนี้มันยังไม่ทำเลยใช่ไหมฮะ
เสร็จแล้วมันก็มีอีกนะก็ยังคุยกันต่อเขาบอกว่ารู้สึกว่าการทำแบบนี้มันไม่สร้างสรรค์แล้วแบบ
ที่บอกว่าทางพรรคก้าวไกลออกมาเขียนเรื่องข้อความเกี่ยวกับการใช้อำนาจพรกฉุกเฉินใช่ไหม
ใช่เขาบอกไม่สร้างสรรค์ว่าทำไมไม่มาช่วยกันแบบคิดหาทางหรือว่าแนะนำผมก็แย้งไปก็บอกแต่เขาก็มีนะจริงๆทุกพรรคการเมืองเนี่ยจริงๆเขามีแสดงเสนอแนะมานานแล้วแล้วเขาก็เสนอแนะมาเป็นช่วงๆด้วยอย่างเรื่องปิดเมืองเนี่ยหลายๆพรรคเขามาพูดกันนานมากแล้วนะคือเขาเห็นด้วยกับการที่จะเหมือนกำหนดนึกว่าปิดเมืองเพื่อให้คนรู้ตัวว่าตัวเองอะติดหรือเปล่า
แม้กระทั่งคนอย่างมงคลกิจเนี่ยยังออกมาบอกเลยนะว่าให้ปิดเมือง
ใช่ ใช่
แม้กระทั่งคนอย่างพี่เต้ของเราเนี่ยก็ยังแบบว่าออกมาบอกเลยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนที่เขาไม่เคยเสนอแนะอะไรแบบนี้มาก่อนนะ
ต้องถามว่าและอย่างนึงอะผมมองว่าแต่ละคนมันมีฟังก์ชันไม่เหมือนกันนะ อย่างอันนี้เขาก็เป็นพรรคฝ่ายค้านนะเนาะเขาก็ต้องพยายามจะทำหน้าที่ของเขาส่วนนึงแล้วก็ทุกคนมันทำไมทุกคนมันต้องไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลหมดเหรอผมว่ามันไม่จำเป็นอ่ะคือใครทำหน้าที่อะไรก็ทำของตัวเองอ่ะต่อไปอ่ะดีแล้วหน้าที่ฝ่ายค้านคือตรวจสอบรัฐบาลคุณก็ตรวจสอบต่อไปถูกแล้ว
ใช
่อะไรที่และอีกอย่างนึงอ่ะตอนนี้ผมพูดตรงๆนะคือรัฐบาลเนี้ยจริงๆอ่ะช่วงวิกฤตการแบบเนี้ยมันเป็นช่วงที่คุณสามารถจะเพิ่มคะแนนนิยมคุณได้มากนะถ้าคุณบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกต้องผมมองว่าจริงๆอ่ะช่วงนี้ถ้าคุณแบบอย่างเงี้ยความโปร่งใสของคุณน่ะคุณยอมรับคุณฟังกระแสสังคมคุณฟังคนที่แนะนำคุณคุณฟังคนเขาเรียกว่าบุคลากรที่มีความรู้ในประเทศนี้ที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ไม่ได้อาจจะอยู่ในคณะรัฐบาลของคุณมาให้คำแนะนำแล้วคุณเชื่อแล้วเอาไปปรับใช้อ่ะผมมองว่ามันจะเป็นการแบบเพิ่มคะแนนนิยมคุณเนี่ยเยอะมากเลยนะ
ใช
่ใช่เพราะว่าก็อย่างที่ดูดิว่ารัฐบาลไหนอย่างไต้หวันเนี่ยเขาคะแนนนิยม
พุ่งขึ้นนะ
พุ่งขึ้นแบบสุดกูเพราะว่าเขาบริหารจัดการได้ดีมากไงแล้วเขาก็โปร่งใสมากไงแล้วเขาก็ไม่ได้มาปิดปากสื่อแบบนี้ไงคือผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเนี่ยเขาต้องการจะทำอะไรไว้เอาจริงๆผมนึกไม่ออก
คืออย่างที่พี่โบ๊ทบอกนะครับว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะสร้างคะแนนนิย
ม
หรือว่าสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นของรัฐบาลนี้นะกับโอกาสแล้วก็วิกฤตการณ์แบบนี้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันหลังจากประกาศพรกฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสที่จะโดนด่าหรือว่าโอกาสที่จะโดนปาขี้แบบว่าเละเทะเละเทะจากการเขาเรียกว่าอะไรจากการบริหารจัดการหรือว่าการแก้ปัญหานี้ไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสสูงด้วยเหมือนกันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่องค์วิษณุบอกก็คือตอนนี้นายกสามารถรวบอำนาจของเจ้ากระทรวงต่างๆเนี่ยก็คือรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเนี่ยมาไว้เป็นของตัวเองหมดเลยนะฮะแล้วก็คนที่มีอำนาจสั่งการสูงสุดเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีภายใต้พรกฉุกเฉินนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีจะเป็นเหมือนผู้นำคนที่แบบว่าจัดการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์นี้โดยมีอำนาจสูงสุดแบบแทบจะผู้เดียวเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะฮะว่าการแก้ปัญหาของนายกรัฐมนตรีที่รวบเอาอำนาจของเจ้ากระทรวงทั้งหมดเนี่ยมาไว้เป็นของตัวเองเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือเปล่า
ผมได้กลิ่นอะไรหรือวะ
ได้กลิ่นอะไรฮะ
ผมได้กลิ่นแบบความย้อนแย้งอะ
ได้กลิ่นความย้อนแย้งยังไง
เพราะว่าอย่างฝ่ายรัฐบาลนะหรือไม่ว่าจะเป็นคนสนับสนุนแบบอย่างกองทัพอย่างพวกพี่แดงอะไรเงี้ยเขาจะออกมาพูดเสมอว่าเนี่ยพวกนี้มันมีความเชื่อแบบคอมมิวนิสต
์
เหมือนไปด่าฝ่ายซ้ายในประเทศเราเป็นคอมมิวนิสต์แต่ผมได้กลิ่นว่าตอนเนี้ยไอ้วิธีการในการดำเนินกิจกรรมของรัฐบาลเน
ี่
ยแม่งโคตรคอมมิวนิสต
์เอ้ยอย่าเรียกคอมมิวนิสต์เลยเรียกว่าเผด็จการแล้วกัน
คือวิธีหลักการคิดโครงสร้างอำนาจมันละไม้คล้ายคลึงประเทศเพื่อนบ้านเรามากเลยนะคือวิธีการอะไรมันตลกอ่ะ
ครับ
แล้วอีกอย่างนึงที่ผมขอแย้งอีกอย่างนึงคืออย่างตัวที่เวลาเอกสารเขาออกมาม ันอารมณ์เหมือนเขามองจากข้างบนลงล่างคุณรู้สึกงั้นไหมจะพูดยังไงดีอะ
คือยังไงคือแบบรวมศูนย์เหรอ
เหมือนประมาณว่า
ก็รวมศูนย์อยู่แล้วแหละแบบระบบราชการไทย
เหมือนกระจะเหมือน
ระบบอำนาจไทยอ่ะ
เหมือนเขา
โดยเฉพาะระบบอำนาจหลังเผด็จการนะ
ใช่คือเหมือนเขามองจากข้างบนลงมาแบบกว้างๆเลยแต่เขาไม่พยายามจะมองจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนบ้างผมรู้สึกนะเวลาผมนั่งฟังแบบประกาศแล้วก็ความคุณเคยดูของผู้นำประเทศอื่นป่ะเวลาเนี่ยอย่างเอาช่วงเดียวกันเลยช่วงโควิดอะเว ลาเขามาคุยกับประชาชนน่ะคุณรู้สึกถึงอันนี้มันรู้สึกห่างกับตัวเรามากเลยนะเหมือนเขาเป็นคนอีกระดับนึงชั้นนึงเป็นอีลิทเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้นำในสังคมมากอ่ะแต่ลักษณะผู้นำประเทศอื่นน่ะเขาจะเหมือนคุยกับเพื่อนอ่ะเหมือนว่าเฮ้ยยูต้องมั่นใจเว้ยยูแบบเราจะไปได้กันได้จริงเราจะช่วยกันเออแล้วก
็เอออยากจะถามเหมือนกันสำหรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเองที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เวลานั่งฟังการแถลงการของนายกรัฐมนตรีบ้านเรานะฮะอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งอย่างองค์วิษณุนะฮะวิษณุเครืองามมาอธิบายข้อกฎหมายหรือมาอธิบายสถานการณ์อะไรต่างๆแบบนี้คุณรู้สึกไว้วางใจคุณรู้สึกมั่นใจคุณรู้สึกใกล้ชิดรู้สึกว่าเป็นคนแบบที่สามารถสร้างความไว้วางใจหรือว่าความมั่นใจให้กับเราได้หรือเปล่า
อันนี้
ถามนะฮะคุณสามารถพิมพ์เข้ามาบอกได้เลยเพราะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบกระแสตอบรับจากฝั่งของประชาชนเองอะรู้สึกยังไง
มันผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนผู้ปกครองเรามากกว่า มันไม่ใช่เหมือนตัวแทนเราอะ
มันมีประโยคนึงนะประโยคนึงที่ลุงตู่พูดอะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าแบบมันเป็นคำพูดแบบประดิษฐ์อะ
คือ
ไวรัสโควิด19ได้สร้างความเสียหายไปทั่วโลกก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถทำร้ายได้ก็คือความดีงามในใจและความสามัคคีของคนไทยที่จะกลับมาเปล่งประกายไปทั่วแผ่นดินไทยอีกครั้ง
ผมขออ้วกได้ไหมแม่งโคตรน้ำเน่าเลยอ่ะน้ำเน่าชิบหายคือลุงเลิกเถอะอะไรอย่างเงี้ยแบบ
ประดิษฐ์ประดอยที่สุดเลยเนาะ
มันพออารมณ์พอคุณพูดคำนี
้ผมช่วยไม่ได้นะคือท้ายสุดเขาจะบอกดูดิพูดอะไรก็ด่าลุงตู่ก็ใช่ไงยังไงกูก็ด่าเพราะว่าก็คือแบบก็มันดูเฟกอ่ะ
ใช่
เออแล้วก็คือแบบว่าเนี่ยมันคือเผด็จการที่ยึดอำนาจเข้ามาตั้งแต่ตอนเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะเว
้
ยแล้วก็ตอนนี้ก็แบบมาทำเป็นประดิษฐ์คำพูดสวยหรูเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนซึ่งประชาชนไม่ได้รู้สึกมั่นใจกับคำพูดของมึงเลยประดิษฐ์ประดอยให้สวยงามแค่ไหนก็ตามกูก็ไม่ไว้ใจมึงกูก็ไม่เชื่อใจมึงกูก็ไม่มั่นใจในความสามารถของมึง
ผมนึก
แล้วตอนนี้มึงรั่วหน้าไปหมดคนเดียวด้วยนะ
ก็ตอนคุณอ่านอันนี้เสร็จอะภาพที่ผมขึ้นมา
คือ
ไอ้วันที่แจกมินิฮาร์ดนึกออกวะ
เออ
คือภาพนั้นมันกลับมาเลยนะ
ใช
่หรือวันที่แบบเหมือนแบบไปแถลงข่าวฟุดฟัดมาแล้วก็แบบ
ชูอย่างเงี้ยเออชูเลิฟยูอะไรเงี้ย
พอเลิฟยูเสร็จก็โอ้ยไปแล้ว
แล้วเอออะไรก็สร้างแล้วก็อ้างคำว่าความดีความงดงามของความเป็นไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นคำที่แบบจับต้องไม่ได้เลยอะความดีคืออะไรวะ
เขาเรียกว่าวัดไม่ได
้เออวัดไม่ได้มึงช่วยบอกหน่อยดิความดีคืออะไร
มันเป็นแค่
ความดีงามคืออะไร
มันเป็นแค่สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อจะตราหน้าคนอื่นว่ามึงคือคนไม่ดีเว้ย
ใช่แล้วก็คือแบบว่าเอออะไรก็คือแบบว่ากูพูดมาแล้วมึงทำตามซะเถอะในนามของความดีและความดีงามของชาติไทย
แม่งโคตรแบบวันนะคือมึงอ่านรามเกียรติ์มากไปเปล่าวะ
รามเกียรติ์ก็ใช่ว่าจะเป็นทุกอย่างที่ควรจะเอาไปยึดถือตามนะฮะ
เพราะอะไรฮะ
ในหลายๆสิ่งของรามเกียรติ์ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีงามเท่าไหร่นะ
ขอเช่นสักนิดนึง
ทศกัณฐ์กับนางสีดาก็ได
้เออ
ลูกตัวเองจะเอาลูกตัวเองมาเป็นเมียอย่างเง
ี้
ย
เห็นไหม
แม่งใช่เปล่าวะ
เออ
หรือว่าแบบลำดับชนชั้นของความเป็นแบบพระรามหนุมานนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าแบบที่มาที่ไปของแบบว่าทศกัณฐ์อะไรต่างๆเนี่ย
และการตีกัน
อะไรการตีกัน
แบบว่าตีกันเพราะเรื่องแบบงงเง่าเต่าตุ่น
อ่ะอะไร
แล้วก็คนก็ต้องไปตายมากมายเพราะความงงเง่าเต่าตุ่นอะไรเงี้ย
ตีกันเพราะเรื่องแบบแม่งไม่ใช่เรื่องเลย
นี่แหละความเป็นไทย
นั่นแหละครับผมมีข้อความในโลกออนไลน์มาเยอะพอสมควรนะครับนะฮะโดยเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับว่างบกลางอ่ะหายไปไหน
เออ
นะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะมีการผ่านงบกลาง 500,000 กว่าล้านไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะฮะซึ่งก็สงสัยว่ายังไม่ถึง2เดือนเนี่ยเงินมันหายไปไหนหมดนะครับแล้วก็คำพูดที่นายกรัฐมนตรีพูดมาเมื่อวานนี้เนี่ยที่บอกว่างบหรือว่าเงินของรัฐบาลเนี่ยก็แทบจะไม่มีต้องไปกู้เอาเพื่อมาช่วยประชาชนเนี่ยอันนี้มันเป็นคำถามที่ว่างบกลาง 500,000 กว่าล้านบาทหายไปไหน
เขาถ้าคุณไปเถียงกับพวกเขาเขาจะบอกว่าอะไรหรือเปล่า
บอกว่า
ก็เหมือนงบประมาณมันคนละส่วนกันไง
งบกลางฮะแบบว่ามันจะหยิบมาใช้ตอนไหนก็ได้เว้ยแล้วโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้ทำไมจะหยิบมาใช้ไม่ได้วะใครแม่งอ้างอันนี้วะไหนเรียกมาเจอกูหน่อยดิ
ผมเชื่อว่าคุณไปอ่านในเม้นได
้อ๋อครับผมมีแน่นอน
มีแน่นอนเยอะแยะเลย
ครับผม
เออ
คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงครับงบกลาง500,000 ล้านบาทนะฮะหายไปไหนก็ไม่รู้ นายกรัฐมนตรีบอกว่าเงินไม่มีอาจจะต้องไปกู้มาเพื่อเอามาช่วยประชาชนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันอย่างการที่จะพยุงหุ้นหรืออะไรต่างๆก็ดูเหมือนว่าถ้าเกิดอยากจะทำก็สามารถจะทำได้ทันทีไม่น่ามีปัญหา
เขาเรียกว่าเขาทำเพื่อนี่
1แสนล้านเอาไว้พยุงหุ้นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอามาช่วยประชาชนเนี่ยดูว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตต้องเอาเข้าครม.ตั้งแต่เมื่อวาน
นี่เขาทำเพื่อประชาชนนะจริงๆแล้วแสนล้านอ่ะเพราะว่าถ้าธุรกิจมันพังประชาชนก็ได้รับผลกระทบไงระดับลูกจ้างหรืออะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเกิดว่าในทุนงานเข้าเนี่ยเดี๋ยวประชาชนจะยิ่งลำบากก็ไปใหญ่
ใช่ประมาณนั้นแหละ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกูมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีข้อกังวลอีกนะครับในเรื่องของการใช้พรก.ฉุกเฉินนะครับก็คือถ้าเกิดเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยเฉพาะฝ่ายบริหารนะครับทำอะไรบ้าๆบอๆขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะไม่อยู่ในการตรวจสอบของพรบ.เรื่องของการปกครองเลยนะครับแล้วก็พรบ.สารปกครองเนี่ยก็จะไม่ต้องรับผิดชอบทั้งในทางแพ่งทางอาญานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาอ้างว่าทำโดยสุจริตเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะตรวจสอบได
้คือมันก็คือมันอยู่ที่คำพูดของเจ้าหน้าที่อย่างเดียว
ครับผม
ถ้าทำอะไรแล้วแบบละเมิดคนอื่นไปโดยที่แบบไม่ได้มีเหตุอันควร
ครับผม
เขาอาจจะเขียนไว้ในสำนวนว่าว่าอะไรนะเมื่อกี
้
ทำโดยสุจริตใจ
เป็นการกระทำโดยสุจริตครับผมครับทำไมเราจะอยู่กันใจพร้อมกันนะฮะ
ทำไมเราจะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรทำไมยังมีคนสนับสนุนอะไรที่มันเป็นอย่างนี้อีกวะ
บางคนเขาก็บอกว่ากูไม่ได้สนับสนุนแต่กูอยู่ภายใต้อำนาจเขาบางทีกูก็ทำอะไรไม่ได
้ทำได้ไงคุณก็ด่าเขาไง
ส่งเสียงไงแล้วก็ด่าแบบที่เราทำอยู่นี่ไงคร
ับ
ทำรายการสดแบบเราก็ได้นะฮะ
ใช่
ครับผมทางไอลอก็น่ารักครับทางไอลอเนี่ยมีการสรุปสาระสำคัญของพรก.ฉุกเฉินมาด้วยนะครับไอลอบอกว่านายกเนี่ยมีอำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ครั้งละไม่เกิน3เดือนโดยสถานการณ์ฉุกเฉินแบ่งเป็น2ระดับด้วยกันนะครับก็คือสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วไปตามมาตรา9นะครับแล้วก็สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนั่นก็คือมาตรา11และมาตรา12นะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วไปนะครับซึ่งจะมีอำนาจออกข้อกำหนดดังต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนดห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกันณที่ใดนะครับห้ามเสนอข่าวจำหน่ายซึ่งหนังสือหรือสื่ออื่นใดที่อาจทำให้ประชาชนหวาดกลัวหรือเกิดความไม่สงบอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลหรือว่าประชาชนจำนวนมากตั้งคำถามนะครับนะฮะหรือว่าห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะที่กำหนดห้ามใช้อาคารหรือที่อยู่ในสถานที่ใดๆนะครับให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดอันนี้ก็เป็นเหมือนคร่าวๆที่เขาอาจจะใช้กันในมาตรา9
นั่นแหละมันก็ติดอยู่ตรงไอ้ข้อนั้น
อะไอ้ข้อนั้นจริงๆเป็นข้อนั้นที่ทุกคนแบบกังวลจริง
ๆจริง
ๆแล้วก็ตั้งคำถามจริง
ๆใช่
ว่าแบบว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะมาไล่จับสื่อมาไล่จับประชาชนหรือเปล่า
ใช่คือเพราะว่าคุณไม่มีกรอบให้มันเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะมันไม่มีตรวจสอบก็ไม่ได้คือทำอะไรก็ไม่ได้แล้วคุณจะโอ้เปลี่ยนข่าวกับคุณจอห์นผมฟังแล้วผมเครียด
ครับผมงั้นอัปเดตตัวเลขหน่อยไหมสำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิดในไทยประจำวันที่25มีนาคมนะครับมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับ107คน
เพิ่มขึ้น
น่าจะเพิ่มขึ้นมานะครับ107คนมีผู้ป่วยสะสม934คนนะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ย860คนกลับบ้านแล้ว70คนนะครับมีอาการหนัก4คนนะครับแล้วก็ที่เราน่าจะทราบกันก็คือมีเสียชีวิตไปแล้ว4รายด้วยกัน
คือเท่าที่ผมดูอ่ะพอดีมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขาใน Facebook ผมอ่ะเขาเป็นคล้ายๆแบบสายสถิติอ่ะเขาก็เอากราฟมาพลอตไว
้
ก็คือให้เห็นว่าวันนี้ติดเชื้อเพิ่มกี่วันเอ้ยกี่คนตรวจเชื้อไปวันละกี่คนเพราะว่าเอกสารพวกนี้หาในกรมควบคุมโรคได้ไงแต่ผมดูเทรนด์แล้วมันน่าสบายใจอย่างนึงนะคุณจอนผมรู้สึกว่าหลังๆยอดมันไม่ค่อยก้าวกระโดดเท่าไหร่นะนี่คือความคิดส่วนตัวผมนะคือคุณสังเกตว่าหลังๆมันจะประมาณนี้ร้อยร้อยร้อยร้อยร้อยแต่ในประเทศอื่นที่คุณเคยเห็นตัวเลขเห็นกราฟไหมบางทีมันร้อยอีกวันนึงมาเป็น300เป
็
น600บางทีเพิ่มเป็น1,000
ครับผม
แต่ผมว่าของเราอ่ะมันดูแบบเหมือนมันกึ่งๆประมาณนี้นะถ้าข้อมูลในของกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาเชื่อถือได้นะแล้วก็หมายถึงว่าระบบการตรวจเขาเรียกว่าอะไรตรวจโรคอ่ะการคัดกรองเขามีประสิทธิภาพอ่ะผมว่าถ้าสมมติข้อมูลมันเป็นลักษณะเนี้ยผมก็มองว่ามันก็ค่อนข้างรีแลกซ์ใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะ
ก็เรามองได้อย่างนั้นมุมนึงแต่ว่าอีกมุมนึงก็คือมันมีการตรวจอยู่เท่าไหร่กัน
ใช่
ใช่ไหมเออแล้วก็แบบว่ามีการตรวจแล้วมีการเปิดเผยตัวเลขจริงๆเท่าไหร่กัน
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่ขอโทษนะฮะผมก็ต้องตั้งคำถามกับรัฐบาลนี้ด้วยเหมือนกันว่าข้อมูลที่คุณเปิดเผยออกมาที่คุณบอกว่าเปิดเผยคุณเปิดเผยหมดหรือเปล่า
แล้วก็
ขอโทษนะผมยังไว้ใจไม่ได้จริง
เข้าใจเข้าใจแต่อีกอย่างและอีกอย่างนึงผมรู้สึกว่าตัวยอดคนเสียชีวิตประเทศเราอ่ะถ้าเป็น4คนจริงๆอ่ะมันต่ำมากเลยนะเพราะว่าผมลองอาหารดูจากยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดตอนนี
้
มันอยู่ประมาณแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันต่ำกว่าในประเทศอื่นมาก
ครับผม
เพราะประเทศอื่นก็จะประมาณเปอร์เซ็นต์กว่า 2% อะไรเงี้ยของเรามันอยู่แบบ
0.5%
ผมว่ามันก็คืออย่างน้อยอ่ะมันด้วยอะไรก็ไม่รู้นะหรือว่าด้วยข้อมูลที่ผิดพลาด
ไม่รู้หรือ ข้อมูลที่เปิดเผยมาครบหรือว่าหมดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึง
ใช่แต่ก็มันก็น่าสนใจไงแบบอันนี้ก็ลองไปติดตามตัวเลขดูผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะคุยกันแล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้ผมไปเจอเรื่องยอดโควิดทั่วโลกแล้วผมไปเป๊ะอยู่ประเทศนึง
คือ
คุณจำได้ว่าหลายๆประเทศมันดูผู้ติดเชื้อแบบเยอะมากเลย
ครับ
แล้วไปเจอแบบลักเซมเบิร์กเว้ยติด1,000คน
พันคนเลยเหรอลักเซมเบิร์กเนี่ยนะประเทศ
คุณรู้ใช่ไหมว่าประเทศเขาน้อยเล็กมาก
ใช่เล็กก็จึงหนึ่ง
ใช่เขามีประชากร600,000กว่าคนเองนะแต่เขาติดไป1,000กว่าคนคุณลงที่เปอร์เซ็นต์ดิผมว่ามันสูงมากนะซึ่งเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจกันนะแต่วันนี้ผมมาเอะใจดูแบบดูไอ้ตัวตารางที่แบบมีใครติดเชื้อเรียงอันดับมาไปเอะตรงเนี้ยตรงลักเซมเบิร์กเพราะคน600,000ติดไป1,000กว่าเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยคุณ
ใช่ใช
่เพราะว่า1,000กว่าจริงๆนะเขาใกล้กับเรามากนะแต่ประชากรเราเท่าไหร่ประชากรเขาเท่าไหร่ดูดิ
มองในแง่ดีก็คือโอเคประชากรเขาไม่ได้เยอะโอกาสในการควบคุมอาจจะมีแบบการสามารถแบบมีความสามารถในการควบคุมได้ดีกว่าประเทศที่มีประชากรจำนวนมากแต่ว่าก็ต้องมาดูเรื่องของประสิทธิภาพอีกทีนะว่าเขาสามารถจะควบคุมได้ดีขนาดไหน
เออแต่มันน่ากลัวไงผมเห็นแล้วโอ้ลักเซมเบิร์กล่อมาเป็น1,000
ใช่
แล้วเนี่ยลักเซมเบิร์ก1,099คน
1,099คน
เยอะกว่าเราอีกอ่ะ
ครับผมนะฮะดอกจันอีกนิดนึงนะครับผมเปิดเข้ามาดูการไลฟ์ขององค์วิษณุนะฮะยังไลฟ์ไม่เสร็จนะฮะ
ยังไม่เสร็จอีกเหรอฮะ
ชั่วโมงกว่าแล้วฮะ
แกหิวน้ำบ้างป่ะเห็นแกกินน้ำบ้างป่ะน้ำลายแกเหนียวนะสงสารนะ
พูดอะไรวะเนี่ยพูดเท่าไหร่ก็ไม่จบไม่หมดสักที
แต่วันนี้แกอัปเดตเฟิร์มแวร์ป่ะ
อะไรฮะ
แกใส่แม็กป่ะ
ไม่ใส่ฮะ
เห็นไหมแกอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วว่าเวลากูประกาศเนี่ย
ครับผม
แม็กอาจจะไม่จำเป็นอีกอย่างนึง
คืออ
ีแม็กผ้าไหมไทยที่ลุงตู่ใส่เมื่อวานน่ะใครแม่งทำให้วะ
ไม่รู้เหมือนกันเมียป่ะเมียทำ
คือมันโคตรขาดความรู้ในเรื่องแบบหน้ากาก
เขาอาจจะใส่แผ่นกรองอะไรอยู่ข้างในก็ได้
ไม่ใช่คือมันปิดด้วยความที่ผ้ามันแข็งอะคุณมันไม่สามารถจะแนบกับหน้าคุณได้พอดีนะ
จมูกยาวเปล่าจมูกยาวเป็นพินอคิโอก็เลยบอกว่า
แต
่หลุดตลอดเลย
แต่ถ้าเป็นเมียลุงตู่ทำให้เมียลุงตู่ไม่ได้ทำให้ลุงตู่คนเดียวด้วยนะ
ครับผม
เพราะคุณประวิตรก็ใส่เหมือนกันเลย
รุ่นเดียวกัน
เป็นรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นเดียวกันเลยเป็นลายผ้าไทยผมก็เลยไข่แม่งคือคุณจะมาบอกเขาเรียกว่าอะไรคุณจะมาสอนให้คนอื่นทำอะไรนะราชการจะมาสอนให้คนอื่นทำหน้ากากผ้าอะไรอย่างนี้ต่างๆนั้นนะใช้ผ้าให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าระดับผู้นำรัฐบาลเองใส่หน้ากากรุ่นอะไรก็ไม่น่าจะป้องกันอะไรได้เลย
ครับผม
มันก็ดูตลกนะ
แย่มากดูกูไม่ไว้วางใจเลยนะสถานการณ์ตอนนี้สำหรับคนที่ตกงานหรือว่าได้รับผลกระทบจากเจ้าตัวโควิด-19 นี่ก็มีรายละเอียดออกมาเรื่อยๆนะฮะอย่างของสำนักประกันสังคมก็มีรายละเอียดออกมาหรือว่าเรื่องของการเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ลงไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปอัปเดตในเว็บไซต์ได้
อ
ะชื่อเว็บอะไรนะ
อะไร
ที
่
เป็นเว็บชื่อภาษาไทยอ่ะ
ลืมแล้วว่
าอะไรคนไทยไม่ทิ้งกันหรืออะไร
อะไรสักอย่าง
นะฮะ
ที่เป็น www.worldwideweb
แล้วเป็น
ภาษาไทย
เว็บภาษาไทยก็สามารถคลิกเข้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะแต่ว่าก็สำหรับคนที่เหมือนมีประกันสังคมอ่ะก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะที่ sso.co.th นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดให้คุณกรอกแล้วก็ยื่นพวกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะก็จะมีแบบพวกมาตรการช่วยเหลือคนว่างงานช่วงโควิด-19นะฮะจากสำนักงานประกันสังคมมาช่วยด้วย
พูดเรื่องเงินแล้วเรื่องนี้ก็น่าสนใจคุณจอนกฟผ.ป่วนแอดมินตอบไม่ดูแลมิเตอร์หากประชาชนรับเงินคืนเจ้าหน้าที่เตรียมแจงด่วน
จริงป่ะเนี่ย
เอออ
ันนี้จริงป่ะ
อันนี้จากมติชนออนไลน
์มติชนว่าไงบ้างฮะช่วยอัปเดตนิดนึง
เขาบอกวันที่25มีนาคมกรณีรัฐบาลเห็นชอบให้คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าหรือค่าประกันมิเตอร์ไฟตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถขอรับเงินค่าประกันคืนออนไลน์จำนวนกว่า23ล้านรายทั่วประเทศวงเงินกว่า 33,000 ล้านบาทซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่300ถึง 12,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าและจำนวนเฟสที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัย
mm-hmm.
ได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคม63เป็นต้นไปและรับเงินตั้งแต่วันที่31มีนาคม63นั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากปัญหาเว็บของการไฟฟ้าคือการอ๋อเว็บของ2การไฟฟ้าคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง
mm-hmm.
ล่มเป็นเวลานานแต่เวลาประมาณ 8.30 นจนถึงช่วงเที่ยงแล้วล่าสุดโลกโซเชียลมีแชร์ข้อความถามตอบระหว่างประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์กับแอดมิน Twitter ของกฟผ.โดยประชาชนได้สอบถามว่าเงินประกันนี้เมื่อขอคืนมาแล้วสิทธิ์ในการประกันมิเตอร์ไฟฟ้าจะยังอยู่ไหมคะหรือว่าเมื่อขอคืนมาแล้วหากมิเตอร์เสียหายแล้วต้องจ่ายเองเพราะไม่มีประกันแล้วรบกวนตอบด้วยนะคะหากเป็นแบบกรณีหลังได้ไม่ทำเรื่องขอคืนจากนั้นแอดมินกฟผ.ได้ให้คำตอบว่ากรณีนี้เงินประกันเมื่อขอคืนมาแล้วสิทธิ์ประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกไปหากมิเตอร์เสียหายผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบกรณีนี้ดังกล่าวได้สร้างความกังวลใจให้ประชาชนว่าหากได้รับเงินคืนแล้วมิเตอร์ไฟฟ้าเสียต้องรับผิดชอบและตั้งคำถามกลับไปกฟผ.ต่อมาเจ้าหน้าที่กฟผ.แจ้งผ่านไลน์กลุ่มด้วยนะผู้สื่อข่าวว่าขออภัยค่ะได้ชี้แจงไปที่แอดมินแล้วค่ะข้อมูลนี้ไม่ชัดเจน PAA กำลังทำชี้แจงสื่อมวลชนอยู่ค่ะขอบคุณค่ะรายงานข่าวแจ้งว่านโยบายการคืนเงินรัฐบาลครั้งนี้เป็นการคืนเงินค่าประกันใช้ไฟฟ้าไม่ใช่การประกันมิเตอร์โดยตรงดังนั้นหากประชาชนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนแล้วในส่วนของมิเตอร์หากเสียหายต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นคนทำถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าทำต้องเสียรับผิดชอบแต่หากกฟผ.ทำเสียต้องรับผิดชอบเป็นระบบที่มีปกติอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเขาบอกเป็นระบบที่มีปกติอยู่แล้วแสดงว่าคุณก็ไปยื่นขอได้ปกติป่ะใช่ไหม
ก็คงยื่นขอได้แหละ
ก็คือมันก็ไม่ได้มีผลต่อมิเตอร์ของคุณเหรอเออเท่าที่ผมตีความก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับเพราะว่าหลังๆคนก็แตกตื่นกันเยอะเหมือนกันเพราะคนก็ยื่นขอหลายคนเหมือนกันนะเท่าที่ผมเห็น
คุณพิรพงศ์ส่งมาบอกว่าได้ข่าวว่าอันนี้แอดมินทวิตลั่นเองตอบไม่เคลียร
์ใช
่เออนะครับก
็จริงๆแล้วเป็นแอดมินเพจพวกนี้ก็ต้องมีความ
รอบคอบเนาะต้องระวังนะเดี๋ยวสร้างความแตกตื่นขึ้นมาเดี๋ยวงานจะเข้านะฮะ
คือยังไม่ตอบก็ได้เนาะเออคือถ้าตอบไม่เคลียร์ก็ผมว่าอย่าเพราะเรื่องพวกนี้มันอย่างเงี้ยพอมันตอบผิดครั้งเดียวอ่ะกว่ามันจะมานั่งเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาข้อมูลเหล่านี้ออกที่มันผิดๆอ่ะมันใช้เวลานานนะ
ใช่ถูกต้องนะครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะฮะในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรมีความโอลหม่านเกิดขึ้นกับเจ้าตัวโควิด-19 นี่แหละนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ควบคู่กันไปนะครับเพราะว่าคือช่องทางไหนที่สามารถที่จะเอาเงินมาจุนเจือชีวิตประจำวันได้เนี่ยเขาก็พยายามจะหาเงินมาให้ได้ทุกๆทางแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินแบบช่วยเหลือของทางรัฐเองหรือว่าเนี่ยอย่างเงินประกันที่เขาบอกว่าเออตอนทีแรกเนี่ยสามารถเบิกหรือว่าขอคืนได้ใช่ไหมเขาก็มีความกังวลกันอยู่แล้วแหละคือทุกบาททุกสตางค์อ่ะตอนนี้มันมีค่าจริง
ๆ 2-3,000 สำหรับคนที่หาเช้ากินข้ามมันก็เยอะมาก
มันมีค่ามากนะเว้ย
แต่มันก็ยังมีอีกคนอีกกลุ่มนึงไงคุณที่เราเคยอ่านสถิติว่ามันมีคนอยู่จำนวนมากในประเทศไทยที่ไม่แม้แต่จะไม่มีที่ดินหรือว่าแม้แต่จะไม่มีบ้านใช่ไหมที่เราเคยอ่านกันทุกข้อมูลสถิตินั้นก็แสดงว่าอย่างส่วนเนี้ยคนที่เป็นลักษณะพวกเนี้ยเขาก็ต้องไม่ได้ประโยชน์จากส่วนนี้เหมือนกันเพราะเขาไม่มีบ้านเขาไม่มีโอกาสที่จะไปขอมิเตอร์ไฟคืนปะวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอลิมปิกก็เลื่อนแล้วนะครับ
สรุปว่าเลื่อนแล้วใช่ไหม
ใช่ไหมอันนี้มาดิชนเหมือนเดิมคุณหญิงปัทมา
สงสัยจะเป็นปีหน้าป่ะ
ใช่เขาบอกเผย IOC ญี่ปุ่นเห็นตรงกันเลื่อนโอลิมปิก2020ไปปีหน้าเรียก2020ไม่ได้นะดิต้องเรียกโอลิมปิก2021และไอ้รอบต่อไปดิมันจะบวกอีก3ปีหรือมันจะบวกอีก4ปีก็ไม่รู้เนาะ
ผมว่าก็น่าจะ4ปีเหมือนเดิมแหละ
ก็คือบวกไปก็คือ
แต่ตัวเลขก็จะแบบเปลี่ยนไปเลยเนอะ
เออมันแปลกๆไงธรรมดามันจะแบบเป็นหลักเขาเรียกว่าอะไรนะเลขคู่ป่ะ
ใช่ใช่ใช่
อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคุณจอน
ครับ
น้องเกต้าเผยอาจติดโควิด-19
โอ้ยตายแล
้
ว
เรียกร้องให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อของมาได้ชนลงเหมือนกันครับ
โอ้
แต่เขาบอกว่าเผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวตอนนี้เธอมีอาการดีขึ้นหลัง จากมีอาการไข้เล็กน้อยและต้องสงสัยว่าอาจเป็นโควิด19ขณะที่พ่อของทุนเบิร์กที่เดินทางไปด้วยกันมีอาการหนักกว่าแล้วว่าต่อหลายคนโดยเฉพาะเยาวชนอาจจะไม่แสดงอาการใด
ๆ
หรือมีอาการเพียงเล็กน้อยจึงไม่รู้ว่าตัวเองติดไวรัสแต่อาจเป็นพาหะนำเชื้อไปสู่คนกลุ่มเสี่ยงซึ่งมันมีเรื่องนี้ที่ผมไปอ่านมาเหมือนกันว่าตอนนี้จีนเขาก็กลับมาคอนเซิร์นเรื่องนี้เหมือนกันนะ
ใช่ใช่คือตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็กังวลเหมือนกันนะครับว่าจีนเนี่ยอาจจะกลับมาระบาดอีกรอบนึง
ใช่เพราะเขาไปเขาเอาผลวิจัยมาเขาบอกมีคนเหมือนเอาจากตอนอู่ฮั่นน่ะเขาบอกมีคนประมาณผมจำเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยไม่พูดดีกว่าเป็นโควิดแต่ไม่มีอาการเลยเลยแต่เป็นพาหะนะ
ก็เราถึงพูดกันอยู่ไงเอ๊ะหรือว่าเราเป็นกันแล้วแล้วว่าเราหายแล้ววะ
ใช่แล้วสิ่งที่เขาบอกว่าไอ้สิ่ง
เพราะคือในช่วงที่ผ่านมาผมอยู่ในบ้านตลอดเลยนะเว้ยผมอยู่ในบ้านแล้วก็แทบไม่ได้ไปไหนเลย
เหมือน
เลยเออแต่ว่าโอเคก็มีบ้างที่แบบเหมือนแบบเออครั่นเนื้อครั่นตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยแบบเป็นหวัดธรรมดาหรือเปล่าแต่คิดว่าก็คงไม่ใช่โควิดอยู่แล้วแหละแต่แค่แบบว่าเหมือนแบบเนี่ยคืออาการเล็กๆน้อยๆแบบนี้บางทีเราก็ไม่ชัวร์ไงว่าแบบเอ๊ะแบบนี้มันสามารถตีความว่าเป็นโควิดได้หรือเปล่า
เออเพราะเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วผมก็เป็น
ใช่ไหม
แบบเจ็บปอดแบบสักพักนึงเว้ย
เออ
แบบเจ็บปอดแล้วก็นอนพลิกไปพลิกมาอยู่ประมาณสัก 3-4 วันแต่ก็ไม่ได้มีไข้มีพีพีวันนึงแต่ก็ไม่ได้มีไข้อะไรแบบเป็นบ่งชี้ชัดเจนอะไรเงี้ยมันก็หายไปเองเว้ยวันนี้ผมยังโพสต์ในเฟซบุ๊กอยู่เลยว่าหรือกูติดแล้วกูหายแล้ววะ
เออใช่บางทีก็มีความรู้สึกเหมือนกันหรือว่าจริงๆเราแม่งเป็นแล้ววะ
เออหรือกูติดกูหายไว้แล้วอีเงินประกันหลายฉบับที่กูทำไว้500บาทแต่ละ500บาทเนี่ยกูก็ไม่ได้เงินแล้วดิอย่างเง
ี้
ย
เออแล้วก็วันนี้เหมือนแบบทางสมาคมประกันภัยหรืออะไรสักอย่างก็ออกมาพูดนะหรือว่าแบบทางแบบพวกกลุ่มที่เขาดูแลเรื่องแบบเกี่ยวกับประกันภัยอ่ะที่เขาบอกว่าเออแบบเหมือนมีคนแบบไปทำประกันโควิดที่บอกว่าตรวจพบแล้วจ่ายเลยอ่ะเหมือนแบบมีทำทีนึงแบบเป็น10ฉบับเลยนะเออแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทำแบบนี้ทางประกันจะไม่จ่ายนะเพราะว่าเหมือนแบบมีแนวว่าเหมือนแบบไม่สุจริตใจในการทำอะไร
นั่นไงหรือว่าเขาฟังรายการเราที่ผมแนะนำให้เรียนลูกบิดวะ
บอกให้ไปเรียนลูกบิดใช่ไหม
ที่บอกว่าพอทำครบ10ฉบับพอมันแบบผ่านระยะรอคอย14วันแล้วก็เดินลิ้นไปลาดอยู่แถวนะแบบสนามมวยเนี่ยใกล้ๆบ้านคุณเอง
เฮ้ยเขาฆ่าเชื้อไปแล้ว
เฮ้ย
เขาฉีดพ่นฆ่าเชื้อไปแล้ว
คุณก็เลียแถวๆรั้วดิผมเชื่อว่าเขายังไม่ได้ฉีดเว้ย
โอ้โหใจร้ายนะก็นั่นแหละเขาก็มีการออกมาบอกนะว่าเออแบบอย่าทำอย่างนี้นะถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยนอกจากประกันจะไม่จ่ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาผิดทางกฎหมายได้ด้วยเหมือนกันนะ
หมายถึงว่าคุณจะแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร
เหมือนจะโกงเอาเงินประกันน่ะ
โอ้โหคุณก็จะออกมาพูดอย่างนี้ทำไมบางคนอย่างเอาตอนช่วงแรกอ่ะ
ไม่แต่ผมแค่มีความรู้สึกเฉยๆไงแบบเหมือนแบบคือการที่คิดไอ้โปรอันนี้ออกมาหรือว่าการคิดไอ้เหมือนคล้ายๆไอ้เขาเรียกอะไร
ประกันภัยตัวนี้
เป็นประกันภัยตัวนี้ออกมาแม่งโอกาสที่คนจะมีความคิดแบบนี้มันก็มีไง
มี
มันก็มีไงแล้วอีกอย่างอันนี้มันคือคล้ายๆเป็นเรื่องของดุลพินิจด้วยนะดุลพินิจว่าเออไอเนี่ยแบบว่าป่วยแบบสุจริตใจหรือเปล่าเข้าใจปะ
เออ
เข้าใจปะ
มันอยู่ที่ใครอยู่ที่หมอหรอ
ก็น่าจะอยู่ที่ตัวแทนประกันน่ะ
หรือเขาจะไปตรวจ
หรือทางบริษัทประกันน่ะว่าแบบเหมือนว่าเออจะคิดว่าคนคนนี้แบบว่าเออเขาป่วยจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแบบเหมือนตั้งใจไปติดมา
ก็คือถ้าตรวจมาติดเนี่ยผมแนะนำให้ประกันบอกหมอว่าให้ดึงลิ้นมาแล้วก็ลองเอาขูดดูว่ามีพวกทรายพวกสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ลิ้นหรือเปล่าถ้าอันนี้ก็มีโอกาสว่าคุณต้องไปเรียนลูกบิดที่ไหนมาแน่ๆมี
คราบโปรตีนที่น่าจะหลุดออกมาจากแบบลูกบิดที่ไหนหรือเปล่านะเอาแต่ผมว่าแม่งก็ไม่ค่อยผมว่าคนคงไม่ค่อยมีใครอยากจะป่วยเปล่าวะ
คือ
มันก็เสี่ยงตายเหมือนกันนะเว้ยอีโรคเนี้ย
ใช่แต่ผมว่ามันการแบบรวมตัวแบบจับมือออกมาแล้วประกาศอะไรเงี้ยผมว่าบางทีมันก็
แต่ก็โอเคผมเข้าใจคือมนุษย์เราแม่งยากจะหยั่งถึงอะเข
้
าใจปะบางทีแม่งก็คงมีความแบบเออเศรษฐกิจแม่งแย่ขนาดนี้กูยอมป่วยแล้วเอาเงินประกันดีกว่าเออแม่งอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
แหละ
แต่แม่งเศร้านะเว้ยแม่งเราอยู่ในสังคมที่แม่งมาถึงจุดนี้จริงเหรอวะเนี่ย
ไม่แต่เอาจริงนะเว้ยคุณผมคิดยังไงประกันมันก็แบบบวกปะวะคนละ500คุณลองคิดแล้วคุณลองไปดูยอดตั้งแต่ที่มันเริ่มติดเชื้อมา มันมีคนตอนนี้เขาตรวจไปแค่กี่คนเองซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะคือผมเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์คนที่ทำอะไม่ใช่ดิจำนวนคนที่ทำไอ้ประกันตัวเนี้ยแม่งสูงกว่าจำนวนที่คนที่แม่งไปตรวจโควิดอีกเว้ย
ใช
่แล้วไอ้ตรวจโควิดอ่ะ
แล้วตอนนี้
ตรวจ100คนติดกี่คนเองวะ
แล้วยิ่งอีตอนนี้ก็แบบมีข่าวอะไรน้ำยาอะไรหมดแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะหรือว่าน้ำยาอะไรไม่พออะไรเงี้ยต้องใช้เวลาในการตรวจอีกนานเนี่ยคนก็คงแบ
น่าจะพักอยู่บ้านกันมากกว่าแล้วยิ่งตอนนี้มีพรกฉุกเฉินออกมาไงคนก็คงจะไม่ค่อยออกไปไหนสักเท่าไหร่หรอกมั้ง
รถหยุดนี้ได้ข่าวมาบางโรงพยาบาลถ้าคุณเดินเข้าไปตรวจแล้วคุณไม่เข้าข่ายก็ไม่ตรวจให้แล้วนะ
ใช่
เพราะว่าเขาต้องประหยัดน้ำยาเนี้ยเอาไว้สำหรับคนที่จำเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ใช่เฮ้ยคนส่งข้อความเข้ามาเยอะมากเลยนะ
เรื่อง
ว่าเฮ้ยไอตัวพรกฉุกเฉินเนี่ยทุกคนมีความกังวลกับเรื่องของการแบบเหมือนพยายามปิดปากสื่อ
ใช่
ทุกคนนะคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาผมนั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยหลายคนที่กังวลใจเกี่ยวเรื่องพรกฉุกเฉินเรื่องของการกำกับสื
่ออ
ะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงอย่างไอลอว์ก็พูดมาอีกนะครับโทษทีผมอ้างไอลอว์เยอะพอสมควรเพราะว่าเขาให้คำแนะนำเรื่องของกฎหมายที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือเขาบอกว่าข้อกำหนดพรกฉุกเฉินที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือยังไม่มีเคอร์ฟิวคือห้ามออกจากบ้านยกเว้นผู้สูงอายุเด็กผู้มีโรคประจำตัวออกได้ถ้าไปพบหมอนะครับปิดสถานที่ต่างๆเหมือนพรบ.โรคติดต่อเช่นผับสนามมวยแต่ใช้ทั่วประเทศและ3เนี่ยก็คือกำกับสื่อหนักขึ้นห้ามบิดเบือนและเตรียมใช้พรบ.คอมพิวเตอร์
เนี่ย
ชัดเจนมากเลยว่าเตรียมใช้พรบ.คอมพิวเตอร
์ผมว่าเขาจะเล่นทีนิวเว้ยกับเนชั่น
เล่นทีนิวส์ฮะ
เล่นทีนิวกับเนชั่น
ผมว่ายากฮะโดยเฉพาะเนชั่นนี่ยากฮะครับผมยากครับเพราะเป็นเหมือนญาติกันครับผม
พอญาติเขาก็อยู่รัฐบาล
ใช่ครับผม
เมื่อวานนี่เมื่อวานคุณรู้แบบว่าแอมเนสตี้เขาแถลงแล้วอะ
ว่า
เรื่องตัวศิลปินภูเก็ตที่เราคุยกันเมื่อวานว่ามันแบบปิดเป็นการปิดกั้นเสรีภาพซึ่งจริงผมโคตรเห็นด้วยเลยผมเมื่อวานเราก็เห็นด้วยกันอยู่แล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศนี
้ไม่การจับใครไปดำเนินคดีหรือว่าแบบแค่ไปจับใครก็ตามเพราะเขาแค่แสดงความเห็นอะไรต่างมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
ใช่
ใช่ไหม
ซึ่งผมแล้วเนี่ยแล้วเรื่องเหล่านี้พอมีพรก.ไอ้พรก.ฉุกเฉินออกมาคุณทำแล้วคุณโดนแบบทันทีเลยนะ
ใช่
แล้วมันถูกต้องเหรอคุณลองคิดดูดิขนาดไอ้นี่ก่อนพรก.ยังทำอย่างนี้ขนาดนี้ได้แล้วถ้าพรก.ฉุกเฉินใช้งานจริงๆอ่ะโอ้โหมันไม่ยิ่งกว่านี้เลยเหรอ
ใช่
แล้วตอนนี้อย่างเนี้ยสื่อเขายังลงถ้าหลังจากเนี้ยสื่อเองก็ไม่กล้าลง
ใช่
เพราะก็กลัวตัวเองจะซวย
แล้วจะเป็นข้อมูลอะไรให้กับประชาชนได้บ้างวะ
ใช่แล้วคนที่โดนกระทำอย่างเงี้ยมันใช่เหรอวะ
น
ั
่นแ
หละลงมาข่าวฮาฮาไหมคุณจอน
อ่ะขอข่าวฮาฮาหน่อย
ข่าวฮาฮาอันนี้เลยมติชนเหมือนกันครับรวบพนักงานส่งอาหารซุกน้ำต้มกระท่อมในกล่องส่งอาหาร
ฮะอะไรนะ
น้ำท่อมไงน้ำท่อมคุณรู้จักน้ำท่อมเหรอ
เป็นยังไงอ
่
ะ
เป็นเหมือนแบบ
ผมรู้ว่ามันมี
ใบกระท่อมใบกระท่อม
ที่ชื่อว่าเป็นใบกระท่อม
นั่นแหละเขา
แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าบางทีเสพหรือกินกันเข้าไปเพราะอะไร
เขาประต้มแบบให้มันผมก็ไม่รู้ว่าไม่เคยทดลองเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าการว่ะแต่เหมือนแบบเหมือน
แต่ผมเห็นเขาแบบกินน้ำกระท่อมกินอะไรอย่างเงี้ยกันเยอะนะ
มันทำให้คึกไหม
ไม่รู้อะ
ทำให้ตื่นตัวไหม
หรือว่าทำให้แบบเหมือนอารมณ์มันคล้ายๆเหมือนกินกาแฟป่าวะ
หรือว่าเดี๋ยวนี
้ตาสว่าง
เขาเรียกว่าอะไรนะแบบบริการการส่งออนไลน์เนี่ยเราสามารถสั่งน้ำกระท่อมออนไลน์ได้เราหรือเปล่า
เฮ้ยมี
อ๋อเหรอ
ไม่มี
ก็เห็นเขาบอกว่าซุกน้ำต้มกระท่อมในกล่องส่งอาหารเน
ี่
ยอ
ะไรวะหรือว่าช่วงนี้ทำงานหนักก็เลยต้องแบบว่าต้องสดน้ำกระท่อมไปด้วย
วันนี้พออ่านอันนี้พอพูดถึงทำงานหนัก
อ
ะผมไปอ่านอันนี้ขอเขาเรียกว่าอะไรโปรพี่สาวผมหน่อยแล้วกันนะพี่สายเจริญบุระเห็นโพสต์เขาไหม
ว่า
เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านคอฟฟี่ทรีตรงนนทบุรีใช่ไหม
ครับ
ก็คือช่วงนี้คือมันไม่สามารถจะมีใครมากินอะไรที่ร้านเขาได้ใช่ไหมเพราะเขาขายอาหารด้วยขายเค้กขายกาแฟใช่ไหม
ครับ
ก็จะมีพนักงานเขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือน Grab เหมือนอะไรพวกเนี้ยเขาจะมาเป็น delivery ทั้งหลายเนี่ยก็จะมารับเขาไปส่งให้ตามลูกค้าใช่ไห
ม
เขาแจกอาหารใหคนพวกนี้ฟรีด้วยนะหมายถึงว่าตัวคนพนักงาน
อ
่ะ
โอ้ดีจังเลย
เป็นข้าวกับซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบอย่างงี้แม่งน่ารักว่ะ
น่ารัก
ดูแล้วรู้สึกดีว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นฝรั่งจะเรียกอะไรเฟสออฟยังมีเฟสอยู่ใน humanity
เออครับผม
เหมือนเขาจะแปลว่าอะไรดีอ่ะ
ก็มีความหวังในมวลมนุษยชาติ
ยังรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะเพราะบางอันผมรู้สึกว่าหลายๆการโครงการที่ออกมามันดูแบบนึกออกไหมอย่าพูดเลยเพราะมันคือโครงการอะไรเดี๋ยวดราม่าแต่ผมไม่ค่อยพวกโครงการเหล่านั้นผมจะแบบไม่อ่ะเพราะว่าผมจะรู้สึกว่าอะไรที่มันไปพยายามช่วยให้รัฐมันลอยตัวได้เร็วๆเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะผมรู้สึกว่ามันประเทศนี้มันเจอเหตุการณ์แบบนี้มามากเกินไปแล้วแล้วถึงเวลาไอ้การที่คุณจะช่วยเหลือกันเองมันควรจะหยุดลงได้แล้วผมเข้าใจเว้ยบางทีมันจะดูแบบเอาแล้วคนพวกนั้นล่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันต้องมีทางออกมากกว่านี้
บางครั้งคุณไปทําอย่างเงี้ยเหมือนชะลอให้แผลแม่งไม่ปิดสักทีอ่ะแล้ววันไหนมันจะได้รับการแก้ไขอ
่
ะรัฐก็ทํามาเป็นแบบยิ้มเหมือนเดิมแล้วก็รับเงินไปแจกจ่ายเหมือนเดิมเงี้ยหรอผมว่ามันไม่เวิร์คอ่ะเพราะว่าจริงๆเงินน่ะเค้ามีแต่เขาไม่เอามาใช้เขาใช้ผิดประเภท
ก็นี่ไงก็เราถึงตั้งคำถามมันอยู่ไงว่าเออไอ้งบกลาง500,000 ล้านมันหายไปไหน
แค่อีตอนเนี้ย ตั้งแต่อีพ.ร.บ.ที่คุมเรื่องหน้ากากอ
่
ะมันออกมาตั้งนานขนาดไหนแล้วคุณตอนนี้โรงพยาบาลแม่งยังขาดหน้ากากอยู่เลยแล้วอีหน้ากากพวกนั้นที่โรงงานแม่งผลิตเพิ่มทุกวันเนี่ย มันหายไปไหนวะแล้วก็ไม่มีใครตอบคำถามได้ด้วยนะแล้วก็ไม่รู้จะไปถามที่หน่วยงานไหนแม่งก็โยนขี้กันไปโยนขี้กันมา
เพราะฉะนั้นผมขอละครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้จอห์นวินยูแล้วก็ไอ้โบตี้เนี่ยเอออะไรก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับรัฐบาลอยู่ได
้
ก็ให้ทำไงก็แม่งมันไม่เคลียร์มันไม่โปร่งใสมันไม่ชัดเจนสักทีอ่ะแล้วตราบใดที่ปัญหาเรื่องโครงสร้างแม่งยังคงมีอยู่อย่างเงี้ยกูก็จะยังคงแบบว่ากวนประสาทอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆอ่ะ
ใช่
ต้องขอโทษด้วยนะฮะ
ไม่มันเอาจริงๆนะไม่ว่ารัฐบาลไหนอ่ะต่อให้เป็นรัฐบาลประชาธิปไตย 100% น่ะผมก็เชื่อว่าเราก็มานั่งคุยกันแล้วเราก็จะมีในการวิจารณ์อยู่แล้วมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรัฐบาลนี้รัฐบาลนั้น
มันช่วยไม่ได้เว้ยคือมันมีอำนาจอยู่ในมือเงินก็เป็นเงินของกูมันเป็นเงินส่วนกลางมึงก็ต้องโดนถามคำถามโดนจิกโดนแบบว่าทำให้ปวดประสาทอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอยากเสือกเข้ามาทำหน้าที่นี้เองนี่มึงก็ต้องมานั่งตอบคำถามอะไรพวกนี้อยู่แล้วเว้ย
แล้วตอนนี้อีกอย่างนึงกูจะไปด่าฝ่ายค้านทำไมวะ
เออใช่
ในเมื่อเขาไม่ได้มีอำนาจอะไรที
่ไร้สาระใช่ไหมคือกูจะด่าฝ่ายค้านทำไมคือฝ่ายค้านแม่งไม่ได้มีอำนาจในการบริหารประเทศ
ใช่เราต้องแบบเหมือนช่วยเขาเหมือนให้ข้อมูลเขามากกว่าว่าเออมันอาจจะมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลอะไรลักษณะนี้ว่าเออช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เราในสภาเปล่านั่นผมว่าหน้าที่ของฝ่ายค้านคือตรงนั้นไม่ใช่ว่าคุณจะไปบอกทำไมฝ่ายค้านไม่ออกไม่อย่างไอ้ล่าสุดที่ผมขำสุดเลยทำไมธนาธรไม่ยอมควักเงินออกมาช่วยดิผมแบบนั่งอ่านอยู่แล้วผมว่าน้ำลายแบบเดี๋ยว
แล้วคือล่าสุดก็จะมีข่าวว่าเขาจะยึดเงินอะไรนะ
191 ล้าน
191 ล้านของธนาธรแล้วนี่
เข้ากองทุนพักการเมือง
เฮีย
โคตรแบบโคตรเขาเลยนี่โอ้ยอีกคนอีกข่าวหนึ่งไหมคุณจอน
เฮ้ยคุณเห็นในโครงการนี้ป่ะโทษทีนะฮะที่อะไรอ่ะไอแคมเปญโควิด20อะไรเนี่ย
ก็นั่นไง
หาเพื่อน20คนบริจาคคนละ20ของบอยโกเซียพง
ก็นั่นน่ะก็ที่ผมคอมเมนต์ไปเมื่อกี้
เมื่อกี้ใช่ไหมล่ะคือโครงการนี้ใช่ไหม
ใช่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากๆแล้วก็คือผมไม่ได้ว่าคนที่ทำนะผมขออภัยผมไม่ได้แบบ against คนที่ทำหรืออะไรต่างๆคุณมีสิทธิ์เชื่อแต่ผมอยากให้คุณว่าถ้าคุณช่วยแล้วอ่ะช่วยส่งเสียงตั้งคำถามเรื่องเงินของรัฐด้วยว่ามันหายไปไหน
เพราะนอกจากที่คุณจะร่วมบริจาคแล้วเนี่ยเงินของคุณเนี่ยที่คุณจะซื้อจะใช้จ่ายอะไรก็ตามมันก็เข้าไปอยู่กับการบริหารจัดการของรัฐทั้งหมดไงเพราะฉะนั้นคือคุณก็ควรจะตั้งคำถามด้วยว่าเงินที่คุณเสียเข้าไปเป็นภาษีเนี่ยมันถูกเอาไปใช้ในทางไหนบ้างแล้วเงินมันหายไปไหนหมดเท่านั้นแหละ
ใช่แหละนี่คือผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นเนี่ยแหละก็คือบางทีมันก็เหมือนว่าให้เรามานั่งแบบจับมือไปกันเองแล้วเราก็ไม่ต้องมีรัฐบาลแล้วล่ะคุณถ้าอย่างนั้นผมพูดจริงๆนะ
ใช่
ถ้าสมมติทุกครั้งไม่ว่าจะมีเกิดวิกฤตอะไรไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่อะไรขนาดไหนคุณต้องมานั่งบริจาคทุกวันทั้งที่คุณก็เสียภาษีอยู่ทุกปีอยู่แล้วแล้วคุณก็ทำไมคุณทำหน้าที่ของคุณแล้วแต่ตอนนี้คนที่ไม่ทำหน้าที่อ่ะคือคนที่มีอำนาจตอนนี้หรือเปล่าคุณต้องไปตั้งคำถามตรงนั้นมากกว่าแล้วการที่คุณจะบริจาคแบบ20 บาทเนี่ยคุณบริจาคล้านคนมัน20 ล้านเองนะมันไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่มากพอสำหรับ
ในระดับโครงสร้าง
ใช่แล้วก็บุคลากรการแพทย์ผมก็เชื่อว่าเขาก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีตอนนี้คุณสามารถง่ายที่สุดคุณตั้งคำถามคุณยิงคำถามคุณจี้เข้าไปหน้ากากไปไหนหน้ากากไปไหนอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยที่มันขาดอยู่เนี่ยมันไปไหนเงินส่วนที่ต้องเอามาโยกย้ายมาใช้ตรงนี้ก่อนนะมันไปไหนโครงการบางอย่างที่ไม่มีความจำเป็นนะตอนนี้หยุดไว้ก่อนได้ไห
ม
ทั้งที่แล้วยิ่งตอนนี้คุณมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินคุณสามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะเอาตรง
ใช่
เพราะว่ามันเหมือนม.44เป๊ะ
ก็มันกำลังจะเริ่มต้นคือแล้วล่ะฮะ
เ
ป็นเวลา1เดือน
ใช่
พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30 เมษายนนะฮะพรก.ฉุกเฉินก็จะถูกนำมาใช้แล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าสภาอะไรต่างๆก็จะตั้งกระทู้หรืออะไรพวกนี้มาถามการใช้อำนาจเหล่านี้ก็ไม่ได้
อืม
ไอ้ยะ
นี่ผมขออวยส.ส.เขตเรานิดนึงได
้ไหมอ๋อคุณศิระเหรอ
ใช่ครับผมวันนี้มติชนเขาลงว่าศิระเผยควักเงินเดือนตัวเองลงพื้นที่ย่านหลักสี่เดินเคาะประตูบ้านแจกหน้ากาก
กูยังไม่เจอมึงเลย
เออ
ศิระลงพื้นที่ย่านหลักสี่แจ้งวัฒนะเดินเคาะประตูบ้านแจกหน้ากากอนามัยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เผยยอมควักเงินเดือนสส10เดือนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง
จ้าครับผม
คุณมันจริงๆเขามีเพลงตีมด้วยใช่ไหม
จริงๆก็ไม่ต้องเผยก็ได้นะฮะคือถ้าเกิดว่าจะทำดีก็คงไม่ต้องเอาหน้าขนาดนั้นก็ได้มั้ง
แล้วผมฮามากในรูปข่าวอ่ะใหม่แรกที่ผมเห็นคือ Nation
อ๋อครับผมอยู่ใกล้ปาก
ใช่แล้วมีอยู่3ไมค์ก็คือมีนี่อะไรเนี่ยอมรินทร์มั้ง Nation แล้วก็ New 18อ
ือฮึ
แต่ Nation เด่นมากฮะ
ครับผม
น่าจะเป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุด
เป็นครอบครัวเดียวกันครับผม
เมื่อไหร่เพจกอไก่ทำเสื้อคุณศิระเอาบ้างอ่ะผมอยากใส่ว่ะ
ผมกลัวเขาจะขายไม่ได้สิ
เฮ้ยผมอยากได้นะผมอยากไอ้นั่นอ่ะอยากให้เขาไปทำไอ้วันนั้นที่ผมถ่ายรูปมาไงที่เป็นคุณศิระใส่ชุดแล้วพ่น
คุณศิระใส่ชุดพ่นฆ่าเชื้อใช่ไหม
แบบเป็นบิ๊กแดงโมเดลอ่ะผมอยากได้เสื้อนั้น
อ
่ะมาใส
่เหนื่อยใจนะฮะอ
ย่าลืมนะวันนี้สำหรับคนเข้ามาที่หลังวันนี้เราแจกเสื้อนะครับ
โอเคนะฮะนี่เราไลฟ์กันเท่าไหร่ชั่วโมงกว่าแล้วใช่ไหม
ชั่วโมงแล้ว
เฮ้ยวันนี้ตาคุณเปล่า
ไม่เมื่อวานตาผมแล้วไง
อ้าวเหรอตาผม
ตาคุณ
ตาผมบอก
ข้อดีของรัฐบาล
ข้อดีของรัฐบาลนี้ข้อดีของรัฐบาลนี
้มีอะไรครับคุณจอนมันไม่ยากขนาดหรอกข้อดีก็เยอะแยะ
ข้อดีของรัฐบาลนี้เหรออ๋อทำให้เราได้อ๋อโอเครัฐบาลนี้ทำให้เราได้ฝึกสมองครับ
เพราะว่า
ไอ้สิ่งที่เขาพูดอะเราต้องมาแปลอีกทีนึง
อันนี้จริง
เออ
แปลเองไม่ได้ด้วย
ใช่ใช
่ต้องให้คนอื่นแปล บางทีผมฟังวนอยู่ 3-4 รอบ ผมไม่แปลตกลงมันเกี่ยวกับกูไหมวะ
เมื่อวานผมตลกมากเลยเมื่อวานผมนั่งดูข่าวของทางไทยรัฐทีวีก็เป็นข่าวช่วงภาคค่ำมาแหละแล้วก็ทางเหมือนผู้ประกาศข่าวเขาก็บอกว่าก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีโอกาสได้ฟังท่านนายกแถลงการนะคะขอโทษนะคะต้องกราบขออภัยนะคะสำหรับท่านที่อาจจะฟังไม่เข้าใจนะคะทางเราเนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าจริงๆที่ท่านพูดถึงเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะคิดดูดิคือสื่อไม่ต้องมาทำหน้าที่แปลคำพูดนายกแล้วอะ
มันเป็นผมว่ามันเป็นภาษาซึ่งคุณ IQ ไม่ถึงคุณกับผมอ่ะ
ว่ะพวกเราแม่งเสื่อมโง
่ไป IQ มันน้อยเกินไปเพราะว่าเซลล์สมองเราไม่ถึง 84,000 เซลล์ฉะนั้นเราจะไม่สามารถเขาเป็นทหารน่ะเขาเรียนกับการพูดแบบโคดดิ้งมาตลอดชีวิต
ครับผม
เวลาเขาพูดอะไรแบบนี้มันก็ง่ายไปเปล่าคุณเขาก็ต้องพูดอะไรที่มันเป็นโค้ด
ครับผม
ผมก็งงจนมีบางเพจเคยอ่านมาที่เขาทำดิกชันนารีรวมศัพท์นายกอ
่
ะว่าแปลว่าอะไรผมแม่งนั่งอ่านอยู่ 3-4 รอบผมแม่งขำชิบหายเลยแล้วก็มี
เห็นมีแบบว่าอย่างคำพูดว่าราบาน
ราบาน
รัฐบาลครับผมสถานการณ์
สถานการณ์
ครับผม
คือแล้วผมไปเห็นมีคอมเมนต์มาจากผู้สื่อข่าวบางคนด้วยนะว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้โปรแกรมเหมือนอโรมาที่ถอดเสียงอ่ะแล้วอารมณ์เหมือนช่วยเขาพิมพ์หน่อยเขาจะได้มานั่งแบบแก้น้อยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ตามทุกคำอะไรเงี้ยเขาบอกเวลานายกพูด
ไม่ได้เลยนอกจากจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเพราะว่าเนี่ยอย่างร้าบานอะไรเงี้ยกูต้องมานั่งแกะอีกว่าจริงๆพูดว่าอะไรแล้วยังต้องมานั่งแปลความหมายอีกนะกับสิ่งที่นายกพูดอ่ะ
แล้วผมว่ามันต้องหนีด้วยนะพอใครตั้งคำถามเข้าไปต้องมาเรียงลิสต์ไว้ก่อนแล้วก็คำตอบมาเรียงแล้วเหมือนตอนคุณเด็กๆ
อ
่ะคุณคิดว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับอันไหนแล้วคุณก็ต้องมาลากเส้น
อ
่ะ
ไปเรื่อยจริง
ผมว่าลูกคุณน่าเอาไปฝึกสมองนะเนี่ยลากเส้น
สงสารผมกลัวลูกผมแม่งสมองฝ่อเพราะฟังนายกเนี่ยแหละ
เจออีกทีป้าละบาน
แม่เอ้ยสุดยอดนะฮะอ่ะโอเคนะครับมีอะไรจะเสริมไหม
อย่าลืมแฮชแท็กวันนี้ที่เราจะแจกเสื้อ
แฮชแท็กราบานไหม
ราบาน
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 แฮชแท็กวันนี้นะครับสำหรับคนที่อยากได้เสื้อไหนโชว์เสื้อหน่อยสิ
อีกรอบ
นึงเสื้อโฮมาโลนนะฮะ
มี2ตัวนะครับไปไซส์ L กับ XL
นะผมขอด้วยจะโชว์ใน Twitter นะฮะเสื้อไซส์ L กับ XL โฮมาโลนนะครับมีทักกี้กับปวิตอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะครับผมนะฮะก็สามารถมาร่วมสนุกได้ด้วยการแชร์ไปที่ Facebook ของตัวเองนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กราบาน
ราบาน
รอเรือไม่โทรสละอาบอใบไม้สละอานอนหนูราบานนะฮะ
ผมเนี่ย
จริงๆแม่งไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยนะเว
้
ย
ไม่แต่ผมจริงๆแล้วนะว่าเสื้อตัวนี
้
ถ้าพ่อแม่คุณเป็นปปปสอ
่
ะคุณสามารถให้พ่อแม่คุณได้นะเพราะว่าลุงตู่ดูน่ารักมาก
ใช่แต่ว่ามีหน้าทักกี้อยู่เป็นไรเปล่า
ก็เป็นโจรไงในโฮมอโลนไอ้สองคนนี้เขาเป็นโจร
ครับผม
ไอ้นี่ไงไอ้โจรมือกาวไง
เอาไปให้เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกปปสหรือเป็นสลิมใส่ได
้ผมว่าน้ำตาไหลอ่ะ
ครับผม
เขาถามว่าแจกไปที่ไหนเขาบอกว่าเนชั่น
หรือว่าบอกก็ได้ว่าเนี่ยรายการDaily Topic เป็นคนแจกจะได้มีคุณผู้ชมนะฮะ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นรายการเราเป็นเครือ
นะฮะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามพวกเรามานะครับตั้งแต่4โมงแล้วนะครับแล้วก็ยังไงฝากทุกท่านนะครับแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวด้วยละกันนะครับจะได้ให้ Daily Topic ของเราเนี่ยมาอัปเดตกับคุณได้แบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับวันนี้นะฮะประจำวันที่25มีนาคมวันพุธเนี่ยก็หมดเวลาแล้วนะครับทั้งจอนแล้วก็โบตี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Daily Topics กับจอห์นวินยู